Pregled domačih novic od petka do petka.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred nami je zadnji teden volilne kampanje pred drugim krogom predsedniških volitev. Medtem ko je prvi teden minil mirno, je bil drugi teden veliko bolj pester, saj je vanj s posebnim pismom vstopil tudi nekdani predsednik države Milan Kučan. Ta je prvo uvrščenega po prvem krogu Boruta Pahorja pozval, da naj pove, kdo so strici z ozadja. O tem je svojega protikandidata na soočenju na televiziji Slovenija spraševal tudi aktualni predsednik Danilo Tirk, ki mu ankete pred volitvami napovedujejo poraz. Pahor mu je odvrnil, da jih ne želi razkriti, ne zato, ker ni pogumen, ampak ker ni neumen. Več pa Helena Škrlec.
Pahor je poudaril, da bi padec vlade Janeza Janše pomenil veliko tveganje. Posledice bi bile po njegovem nepredvidljive.
Mislim, da bi bilo zdaj dopuščanje možnosti za izjavami predsednika republike, kdorkoli že bo, da je pravzaprav vseeno, ali ta vlada ostane ali ne, napačno.
Pahor zdajšnje vlade ne podpira, a dobre alternative za njo ne vidi. Tirk pa je dejal, da mora biti jasno dejstvo, da na načelni ravni nobena vlada ni nedotakljiva. V tem trenutku ne vidi razlogov za menjavo, vendar ne more izključiti možnosti, da do tega ne bo prišlo v prihodnjih mesecih.
Če je kritika vlade in opozarjanje na njeno zamenljivost del te kritike, ki spreminja stvari, potem mora predsednik to povedati.
Kandidata sta odgovarjala tudi na vprašanja povezana s pismom nekdanjega predsednika države Milana Kučana, namenjenega Pahorju. Ta je dejal, da ima nekdani predsednik pravico povedati svoje stališče. Nanj se je sam tudi odzval. Obenem je opozoril, da s pojasnjevanjem, kdo so strici iz ozadja, ne želi povzročati prepirov in razkolov.
Vplivne skupine obstajajo in jaz sem vedno dejal, da je to legitimno.
Pahor je še pojasnil, da naj bi nekatere takšne skupine želele opraviti zamenjavo v vrhu njegove vlade, pri tem so upale, da ne bo prišlo do rekonstrukcije vlade. Tirk ga je pozval, naj imenuje člane teh vplivnih omrežij, saj bi po njegovem le tako lahko preprečili nenehno iskanje teorij zarot.
Kadar se te insinuacije pojavijo, jih je treba zelo jasno zavrniti, ker v nasprotnem primeru te ponavljajoče se trditve o prevzemanju odgovornosti ne zvenijo iskreno.
Vse bolj se potrjujejo navedbe, da prihaja pred drugim krogom do spopada med staro in novo levico. Eden od dokazov, da gre stari levici nekoliko za nohte in da ji izvolitev Boruta Pahorja nikakor ne diši, s pismom Borutu Pahorju po mnenju Jožeta Možina dokazuje prav Milan Kučan.
Je res, tem starim komunističnim silam gre očitno že hudo za nohte, se so poslali svojega nekako upokojenega poveljnika sedaj v bitko. Gotovo bo tej potezi sledila še nekatera druga v kontekstu tega, kar bo v naslednjih soočenih in na tiskovnih konferencah govoril sedanji predsednik Tirk. Ampak smešno je toliko, ker ravno strici iz ozadja, ne, sprašuje Pahorja, kdo so strici iz ozadja, tako da to je res zabavno.
Za koga bo zabavno prihodnjo nedeljo, pa bomo seveda spremljali na Radio Ognjišče. Pozitivna Slovenija je v minulem tednu v državni zbor vložila interpelacijo zoper ministra za notranje zadeve Vinka Gorenaka. Stranka mu očita odgovornost za izginule podpise pod pobudo za referendum o zakonu za sanacijo bančnega sistema. Glede podpore interpelaciji je vodja poslanske skupine Jani Möderndorfer ponovil.
Seveda verjamem, da vsak poslanec, ne glede na to, a je iz vrst opozicije ali koalicije, sam pri sebi z svojo vestjo razčisti in ve, kje so meje, kjer deluje še v interesu politike in koalicije in kdaj deluje v interesu države in demokracije.
Minister za notranje zadeve Vinko Gorenak je že pripravil odgovor na interpelacijo, ki so jo zoper njega vložili poslanci PS. Ob tem začudenjem ugotavlja, da izgubljeni podpisi pod referendumsko pobudo za referendum o slabi banki kljub drugačnim napovedim niso glavni očitek v interpelaciji. Odgovor na interpelacijo je vlada tudi podprla.
To je zdaj, kot kaže, stranski problem, ampak je bistven problem očitkov ta, da naj bi tako na več mestih v interpelaciji, zavlačevali z oddajanjem poročila v državni zbor in ga oddali tik pred iztekom za rokov.
Ne glede na vloženo interpelacijo pa je v ponedeljek stekel 35-dnevni rok za zbiranje 40 tisoč podpisov za referendum o slabi banki. Svoje podpise so na ljubljanski upravni enoti že oddali vodilni v sindikatu kemične, nekovinske in gumarske industrije in Zvezi svobodnih sindikatov. Sindikat kemikov se v zakonu ne bo več pogajal s finančnim ministrstvom, ker meni, da je potreben nov zakon glede sanacije bank. Koalicijske poslanske skupine pa so na ustavno sodišče vložile presojo referendumske zahteve o slabi banki. Predlagajo sklep, da ustavno sodišče presodi, ali bi z odločitvijo uveljavitve zakona o slabi banki ali zaradi njegove zavrnitve na referendumu lahko nastale protiustavne posledice. Do odločitve ustavnega sodišča se bo tako prekinilo zbiranje podpisov. Na Kongresnem trgu v Ljubljani so prejšnjo soboto potekale demonstracije, uperjene proti načinu reševanja krize. Po navedbah organizatorjev se jih je udeležilo približno 30 tisoč ljudi, medtem ko je Ministrstvo za notranje zadeve, ki zajema tudi policijo, sporočilo, da jih je bilo po njihovi oceni le 10 tisoč. Demonstracije so sicer minile brez incidentov, na njej pa so protestniki od vlade zahtevali naj z varčevanjem ne ruši socialne države. Minister za delo Andrej Vizjak je ob tem dejal, da demonstracije jemljajo kot opozorilo, kot stališča zlasti sindikatov v zvezi z dogajanjem v Sloveniji in druge. A demonstracije niso pod kršitvi sta po Vizjakovih besedah pogovor in dogovor. Medtem, ko smo v torek lahko spremljali razsodbo v primeru nekdanjega hrvaškega premijeja Iva Sanaderja, ki ga je sodišče zaradi korupcije obsodilo na 10 let zapora, smo pričakovali, da bo podoben epilog tudi v zadevi Balkanski bojevnik. A ni bilo tako. Od 17 obtoženih je senat Ljubljanskega okrožnega sodišča za krive spoznal samo 4. Anesa Selmana, Marka Bubliča, Sandru Udrih in Dejana Zupana. Očitajo jim neopravičeno proizvodnjo in promet z mamili ter hudodelsko združevanje v Italiji. Ostale je senat oprostil, med njimi tudi prvo obtoženega Dragana Tošića. Kljub 4 obsodilnim sodbam je sodišče obenem odpravilo vse pripore. Predsednik senata Gorazd Fabijančič je pojasnil, da je sodišče to dolžno storiti, saj tožilstvo v končni besedi podaljšanja pripora ni predlagalo. Tožilka Blanka Žgajner pa je poudarila, da je podaljšanje pripora predlagala že ob vložitvi obtožnice. Obsojeni in oproščeni po razglasitvi sodbe niso dajali izjav. Nekaj izjav so dali le njihovi zagovorniki. Zagovornik prvoobtoženega Tošića, Luka Zajc, je ocenil, da zmagovalka v dosedanjem postopku ni obramba, niti niso zmagovalci obdolženci, ampak je zmagovalka pravna država. Minister za pravosodje Senko Pličanič pa je dejal, da je zadeva Balkanski bojevnik lahko eden od primerov, ki nakazuje, da slovensko sodišča niso dovolj učinkovita. Dodal je še, da bi se moralo o zakonitosti dokazov v zadevi Balkanski bojevnik odločiti prej.
Vsebinsko ne morem komentirati utemeljenosti sodbe oprostilne v tem konkretnem primeru. Tisto, kar se pa lahko vsi vprašamo, pa je, zakaj sodišče ni odločilo že prej, tako kot je. Torej, če je oprostilna sodba bila izrečena zaradi nezakonito pridobljenih dokazov, bi moralo po moje presoji to sodišče o tem odločiti bistveno prej kot je. Torej, vemo, da je postopek trajal približno 2 leti.
Spomnimo, da so obtoženi v istem primeru in z istimi dokazi bili v Italiji spoznani za krive, v Sloveniji pa so nekatere dokaze, češ, da niso bili pridobljeni zakonito, izločili. Slovenske banke so v 9 mesecih ustvarile dobrih 117 milijonov evrov izgube po obdavčitvi, kar je kar 31% več kot v enakem obdobju lani. Izguba je še naprej posledica oblikovanja visokih oslabitev in rezervacij. Te so bile v 9 mesecih 732 milijonih evrov za petino višje kot v enakem obdobju lani. Potem, ko je Evropska komisija odločila, da mora Slovenija vrniti 10 milijonov evrov državne pomoči iz dokapitalizacije Elana leta 2008, je naša država jasna, da se bo na odločitev pritožila. Vlada bo namreč na splošno sodišče v Luksemburgu vložila tožbo zoper odločbo Evropske komisije, po kateri bi moral Elan vrniti 10 milijonov evrov državne pomoči iz naslova dokapitalizacije, ker pa vložitev tožbe ne zadrži izterjave neopravičene državne pomoči, Slovenija predlaga tudi zadržanje sklepa komisije. in sedaj k famoznemu letalu Falcon. To bo 1. januarja 2013 postalo del flote slovenske vojske in bo preregistrirano v vojaško plovilo. Kot je povedal minister za obrambo Aleš Hojs, bodo letalo uvrstili v NATO program ATARES, kjer ima slovenska vojska že nekaj svojih helikopterjev.
Da se ne glede na to dejstvo v naslednjem letu vodijo permanentni postopki oziroma dopusti odprta možnost prodaje tega aviona, kolikor bi kakršnakoli ponudba za seveda tisto realno ceno prišla na mizo, torej ima ministrstvo za obrambo možnost te prodaje še vedno odprte. Bo pa ministrstvo za obrambo v roku cirka pol leta, sem prav nekje do junija, usposobilo dve vojaške posadki za ta avion, vključno s tehniki in nekje z mesecem julijem tudi operativno zagotovilo, da bo ta program prišel v program TARES.
Pregrešno drago letalo, ki ga je Slovenija kupila pod vlado Antona Ropa, se bo še vedno lahko uporabljalo v državne namene. V Ljubljani so se s predavanjem Bože Rustije, Aleša Maverja in Davida Sipoša sklenili letošnji že 46. Nikodemovi večeri. Potekali so pod skupnim naslovom Na razpotju. Prvi teden je zaznamovalo tudi predavanje ljubljanskega nadškofa metropolita Antona Stresa o odrivanju cerkve iz javnosti. Dejal je, da je sekularizacija spremljajoči pojav sodobnih sprememb in opozoril, da mnogi poudarjajo, da je treba vernost izključiti iz javnega življenja, čež da je to sovražna ideologija. Podobno izkušnjo imamo tudi pri nas po besedah Stresa, ko mnogi zagovarjajo, da religioznost in verski motivi ne smejo biti v javnosti, ampak morajo biti potisnjeni v strogo zasebnost. V tem tednu pa sta o denarju in cerkvi govorila moralni teolog Ivan Štuhec in finančnik France Arhar.
In tudi, ko gre za okrepe sedanje vlade, se govori o varčevalnih ukrepih. Po mojem to popolnoma zgrešena terminologija. Vse nič ne varčujemo, varčujemo takrat, ko nam kaj ostane, ko se nekaj na stran damo. Zdaj kvečemo, zategujemo pas.
Nekdanji guverner Banke Slovenije in finančnik Arhar meni, da se skozi govorico o denarju zrcali govorica celotne družbe.
Vi veste, ko smo v Sloveniji izdali tolar, oktobra 91. leta, nismo neče imeli. Neč, ni bilo zlata. Ni bilo deviz, ni bilo nobenega kritja. To je dodaten dokaz, kaj pomeni vera, kaj pomeni zaupanje, kaj pomeni kredibilnost.
Včeraj pa se je sklenil mednarodni teden zaporov, ki je letos potekal pod geslom Na poti življenja. Namen tedna zaporov je bila molitev, konkretna podpora in osveščanje o potrebah posameznikov ali skupin, ki jih zaznamuje izkušnja kaznivega dejanja ter kazni zapora. Pred nami pa je teden Karitas, ki bo letos potekal pod geslom Veselje v sožitju. Z njim želijo tudi širšo javnost nagovoriti, da se odzove na stiske slovenskih družin. Osrednja dogodka bosta v sredo, srečanje prostovoljcev Karitas na Ponikvi in tradicionalni dobrodelni koncert Klic dobrote, ki mu boste v večeru, v sredinem večeru, lahko prisluhnili tudi na valovih Radija Ognjišče. V Cankarjevem domu se je danes sklenil 28. slovenski knjižni sejem. Na njem je sodelovalo 71 založb in 21 malih založnikov. Predstavilo se kar 12 katoliških založb, tudi Mohorjeva družba, Družina in Ognjišče. Urednik slednje Božo Rustja je v pogovoru za naš radio dejal, da so lahko knjige lepo darilo za bližajoče se praznike, saj so nekaj, kar nam ostane in napolni našo dušo.
Sodelovanje na knjižnem sejmu je za katoliško založbo priložnost, da se predstavi širši javnosti, torej tudi ljudem in krogom, kjer je manj poznana.
Več o ponudbi Ognjišča in tudi drugih katoliških založb najdete na njihovih spletnih straneh. Slovenija bo za evropsko prvenstvo v košarki, ki ga bo gostila prihodnje leto in za katerega je bil v Postojnski jami upravljen žreb skupin, plačala evropski košarkarski organizaciji FIBA Europe 500 000 evrov manj od predvidenega. To je po dolgotrajnih pogajanjih v imenu slovenske vlade dosegal direktor UKOM-a Anže Logar. Slovenija bo z evropskih skladov dobila 6 milijonov evrov za preureditev športnih dvoran, ki bodo prihodnje leto gostile Eurobasket. Polovico te vsote bodo prejele Jesenice, ki bodo dvorano pod Mežakla krepko posodobile. Vključno z novo strešno kritino, 1,5 milijona približno bo dobil Koper za Bonifiko, najmanj pa Ljubljana za Tivoli. Celje oziroma dvorana Zlatorog, v kateri bodo prvih 5 tekem s Češko, Španijo, Gruzijo, Hrvaško in Poljsko odigrali slovenski košarkarji, ni kandidiralo za evropska sredstva. In s tem smo sklenili današnji pregled domačih dogodkov, ki sem ga za vas pripravil in zbral Alen Salihovič. Vsem pa želim blagoslovljeno praznično nedeljo še naprej. Pred nami je teden Karitas. Naredimo kaj lepega za svoje prijatelje, znance, morebiti sosede. Že nasmeh je lahko lepo darilo. Srečno!